Ja, men jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme og være sammen med jer i aften. Det har jeg glædet mig til. Det er et stykke tid siden, jeg har været her sidst. Sidst der lugtede det sådan lidt af frisk maling. Så det kan lugte, den er forsvundet nu. Jeg synes, det er et dejligt rum, I har fået jer. Mit navn er som sagt Nicky Andersen, og jeg er missionær ind i Bethesda i hjertet af København. Som vi har hørt, så skal vi være sammen om emnet Er jeg min broders vogter, som Kain jo spørger Gud om. Måden vi vil gøre det på er, at vi vil læse teksten, det handler om, altså 1. Mosebog kapitel 4, vers 1-16. Så vil jeg komme med nogle små bemærkninger, som vi bevæger os frem, og så til sidst så skal vi sådan kigge på det her emne. Er jeg min broders vogter? Men først skal vi lige bede sammen. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi kommer først og fremmest frem foran dig og bekender, at vi har syndet mod dig. Bekender, at vi har syndet mod vores medmennesker. Men Jesus, du siger i dit eget ord, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os for al synd og uretfærdighed. Jesus, lad det ord gælde os. Lad dit blod regne ned over os, så vi rene og med frimodighed kan gå frem foran din trone. Gud, jeg beder om, at du vil sende den Helligånd over os i dag. Den Helligånd, som du virkede i Moses, da han skrev disse ord, at den også vil virke i os i dag, så du viser os, hvad det er, du vil, hvad det er, du siger. Det beder vi om, og takker dig for, i dit eget navn. Amen. Hvis I vil følge med i jeres bibel, så er vi jo på det, der på kronjysk, hvor jeg er født og boret i Kronjylland, så hedder det side Ølle. Ølle. Så hvis I vil følge med på side Ølle, så står der sådan her. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid, og hun fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrde, mens Kain blev af at dyrke. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøder til Herren. Også Abel bragte et offergave, fedtstykkerne fra sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Hvordan det lige er, at de ser, at Kains offergave bliver der ikke taget imod, men Abels offergave bliver der taget imod, det ved vi ikke, og det siger teksten ikke noget om. Vi har den her forestilling i vores søndagsskolebøger med røgen. I har nok set det, hvordan Abels røg den stiger til himlen, og Kains røg den sådan ligger sådan ned over jorden. Måske er det sådan, det skete. Måske så er det ikke sådan, det skete. Uanset hvordan det skete, så er Kain i hvert fald klar over, at hans offer tager Gud ikke imod. Og derfor bliver han meget vred og går med sænket hoved. Hvad var det, der gjorde det her, at Gud han ikke tog imod Kains offer, men han tog imod Abels offer? Jo, Kain, han kommer med sine egne hænders værk. Han har dyrket jorden og offrer ligesom det bedste, han har klaret ved at dyrke jorden. Det kommer han med til Gud. Han giver så at sige Gud det bedste. Og det er jo ikke værst, eller hvad? Jo, for Abel derimod, han kommer med fedtstykker fra sit småkvægs førstefødte. For han har åbenbart hørt efter, hvad hans far Adam har sagt. For i Bibelen, der læser vi, at der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Og det var Kain og Abel faktisk godt klar over. For det havde Gud jo lært dem, måske særligt direkte, men i hvert fald indirekte,
ved at Gud over i 1. Mosebog kapitel 3, vers 21, selv til Adam og Eva sagde nej, jeres finblade duer ikke. Og så står der, at Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Gud havde altså lært dem her, prøv at høre, de der finblade, I prøver at dække jeres nøgenhed, jeres skam og jeres skyld med, jeres egen gerninger her, det duer ikke. Og så gav han en skindtøj. Og jeg tror faktisk, at her ser vi Bibelens første offer. Vi ser Gud, der offrer det første får her, for at give dem skindtøj på. Jeg ved godt, at det er da bare noget, jeg tænker. Det er da godt klar over. Men det giver god mening. Faktisk så giver det god mening at sige, at Gud han går med mennesket allerede her og lærer dem hans lov, før loven overhovedet bliver givet. Hvordan kan jeg sige det? Kan I huske Noah? Hvor mange dyr tog Noah med på arken? Han tog et par med, ikke også? To af hver. Bortset fra de rene. Der tog han 7 par med af hver. Jamen, Simon, hvordan vidste Noah, hvad for nogle dyr, der var rene, og hvad for nogle, der var urene? Moseloven var jo ikke kommet endnu. Nej, men Gud havde allerede mundtligt undervist hans folk. Gud havde mundtligt undervist hans folk. Godt nok havde de ikke fået det skrevet ned på stentavler endnu. Det ville først komme på Sinai. Men Gud, han gik med hans folk, han lærte dem, og han underviste dem. Kain blev meget vred. Og sådan er det med Kains sind. Det sind bor i mennesket, i det gamle menneske. Vi kan blive så vred og så sur, når Gud ikke tager imod eller velsigner, når vi kommer med ham, med hvad vi synes, der er vores bedste, er vores hænders værk. Så er det ikke os, det er galt med. Så er det Gud, det er galt med. Så er det Gud, vi bliver sure på. For her har vi jo knoklet og knoklet, når nu kommer vi med det bedste, vi har at tilbyde. Men Gud er ikke interesseret i det bedste. Gud er interesseret i det perfekte. Gud vil det fuldkomne. Og det er derfor, Jesus måtte komme. Jesus måtte lide. Jesus måtte dø. Men det gamle sind, der er i Kain her, det er et gamle menneske. Og det kan blive vred, når vi så ser, hvordan Gud ikke velsigner det bedste, vi har at komme med, men han velsigner andre mennesker. Så bliver vi vrede på Gud. Og ultimativt så bliver vi vrede, ja, ikke kun på Gud, men også på Guds billede, på andre mennesker. På dem Gud ser ud til at velsigne. Og det var det, der skete for Kain. Vores tekst fortsætter sådan her. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred og går med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Det er nogle svære vers. Hvad er det her med, at vi skal herske over synden? Jo, der er kun én udslettelse af synden, og det er, som I har hørt, blod, der bliver udgydt. Og det sker ultimativt i Jesus. Det ved vi som kristne. Det har vi hørt, det er det gode budskab, det gamle budskab, vi har hørt så mange gange. Men der er alligevel en anden ting, må vi sige, med det her med synd. Og det er, at vi i vores nye menneske, når vi er kommet til tro på Jesus, så kæmper vi en konstant kamp med synden. Og faktisk kan man sætte det så firkantet op, som til at sige, at der er to muligheder. Enten så får synden lov til at herske over os, eller også så hersker vi over synden. Det koster blod, det koster sved, og det koster tårer. Og det var apostlen Paulus udmærket klar over. Og derfor skriver han til Korinthermenigheden, at enhver idrætsmand er afholdende i alt, De andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og drid. Jeg er ikke som bokser, der slår i luften. Jeg hår ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal forkastes. Paulus er godt klar over, at det her det er ikke som bokser, skyggebokser, der bare slår i luften. Det her det er en hård kamp. Og Paulus han er her udmærket godt klar over, at synden er overvundet i Jesu død på korset. Men vi lever i den virkelighed mellem Jesu død på korset og Jesu genkomst, at vi har to naturer. Den gamle Adam, der vil synden, der vil døden, der vil egoismen. Og så det nye Adam, Jesus Kristus' ånd i os, der vil Gud, der vil Jesus, der vil sine kristne brødre og søstre. Og den konstante kamp står vi i, og den må vi kæmpe. Og det er en hård kamp. Luther han sagde det engang sådan her, at den gamle Adam må dagligt druknes ved bod og anger. Og så sagde han, som Luther kun kan sige det, og som jeg synes er så fantastisk, og som vi burde sige mere i vores kirke- og missionshuse i dag. Han sagde, der er kun et problem med den gamle Adam, og det er, at svinet kan svømme. Det synes jeg er fantastisk. Ja, vi må drukne ham dag for dag i bod og anger, men svinet kan svømme. Så derfor bliver vi nødt til at drukne ham i morgen også. Vores tekst fortsætter her fra vers 8. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldte Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren, Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Og det er så den tekst, skal jeg vogte min bror, vi vil kigge lidt nærmere på om lidt. Nu skal vi bare lige bemærke, at Gud her, han spørger, hvor er din bror? Det var Gud jo udmærket klar over. Det er ikke fordi, at Gud han er overrasket over, hvad Kain han har gjort. Gud han har set, hvad Kain han har gjort. Han ved det udmærket godt. Men det Gud gør her, det er, som Gud behandler du og jeg. Han henvender sig til Kains samvittighed. For han ønsker sådan, at Kain skal komme til Gud og bekende, hvad han har gjort. At han skal bekende, hvad han har gjort. At han skal angre, hvad han har gjort. Og han skal få tilgivelse for det. Sådan var det også ved Kains far, da Herren i Edens have kaldte på Adam. Adam, hvor er du? Lige efter, at Adam havde syndet og skjulte sig i haven. Gud vidste jo godt, hvor Adam var. Men Gud ville give Adam muligheden for at træde frem og sige, her er jeg, Gud. Jeg har syndet mod dig. Vil du ikke nok tilgive mig? Sådan en Gud har vi. En Gud, der i sin gode ret til at slå Kain ihjel lige på stedet. Men en Gud, der er langmodig med os, der er tålmodig med os, der prøver at tale til vores samvittighed. Sig, hvor er din bror? Hvor er du, Adam? Hvor er din bror, Kain? Kain, han siger så, det ved jeg ikke. Og er jeg min broders vogter? Sådan er det. Når vi først har lukket synden ind i vores liv, så erkender vi, at en synd kommer sjældent alene. Først slår Kain sin bror ihjel, så lyver han for Gud selv, og så viser han foragt for Guds påbud og Guds tanke om, at vi er skabt til fællesskab. Om, jeg er da ikke vogter af min bror. Teksten fortsætter fra vers 10. Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden.
Kains sindelag er sådan. Gud, han ved det ikke. Gud, han gør sikkert ikke noget ved det, for han har sikkert ikke set det. Gud, han vil ikke holde mig til regnskab for, hvad jeg har gjort. Derfor kan jeg lyve for ham. Jeg kan slippe udenom, så at sige. Og sådan er Kains sindelag gået videre i arv til alle ugudelige lige siden. Derfor siger salme 10:4, den ugudelige tænker i sit hovmod, Gud kræver mig ikke til regnskab. Men Gud ser, og Gud vil dømme til hans tid. Derfor ser vi også, at sjælene, der er under alteret i Åbenbaringsbogen kapitel 6, de råber til Gud med høj røst, hvor længe hellig og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden? Og det er det, resten af Åbenbaringsbogen handler om. At nu dømmer Gud, men han gør det til sin tid. Fra vers 11. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spæret sit gab op og drukket dit brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig grøde. Fredsløs og flygtning skal du være på jorden. Det, der sker her, er, at Gud, han, så at sige, ligesom han udviste Kains far og mor fra Edens have, så udviser han her Kain fra jorden lige umiddelbart foran Edens have, hvor han siger, det her sted, hvor du har slået din bror ihjel, her vil du aldrig nogensinde kunne dyrke jorden og leve et liv. Her må du flygte fra, for nu af skal du være flygtning resten af dit liv. Og så fortsætter vers 13 sådan her. Kain sagde til Herren, min straf er for stor pære. Nu nærer du mig bort fra af jorden, og jeg må skjule mig for dig. Og hver den, der møder mig, slår mig ihjel. Men Herren sagde til ham, nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes 7 gange. Han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet nord øst for Eden. Vi kan spekulere på, hvad det er, der får Kain til at sige det her. Om det her det er sagt i vrede, at hans straf er for hård. Er han sådan et barn i trods, der stiller sig op og bliver sur på far? Nej, det her det er for dårligt. Du er uretfærdig. Det er for hårdt i forhold til, hvad jeg har gjort. Måske. Men der er alligevel noget i vers 14, synes jeg, der måske viser, at det ikke er så meget i vrede, men at det er den onde samvittighed i Kain. Den dårlige samvittighed, der begynder at nage hos ham. Og det er det her med, at han siger, så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Kain, enhver, der møder dig. Jamen, Kain, der er kun dig og din far og din mor. Enhver, der møder dig. Og nu skal du forlade det sted, hvor din far og mor er. Ja, men sådan er det, når den onde samvittighed virker, den dårlige samvittighed. Så begynder vi at se konspirationsteorier, vi begynder at se spøgelser, og vi begynder at frygte selv langt ude i fremtiden. Og det er det, Kain gør. Han frygter for sit liv langt ude i fremtiden. Han er allerede her begyndt at spekulere på hans brødre og søstre, som Adam og Eva senere får. Det er jo det, vi kan læse, hvis I læser over i kapitel 5, vers 4. Der har vi svaret til et af de mest stillede spørgsmål i kristendommen. Hvor fik Kain sin kone fra? Ja, der står, efter at Adam havde fået Seth, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. Kains kone var hans søster. Og så siger du, er det ikke ubehageligt? Er det ikke lidt klamt? Jo, det er det, men der var ikke så mange andre at vælge imellem. Vel?
Det er det, han ser det her. Kain, han ser det her for sig. Vi skal dog bemærke, at Kain, det kan godt være, at måske det er sagt i vrede, og måske så er det sagt ved, at den dårlige samvittighed begynder at nage i Kain. Men uanset hvad, så har vi ikke her at gøre med en sand omvendelse.
Kain, han angrer ikke, at han har slået hans bror ihjel. Kain, han angrer, at han er blevet opdaget. Det er det, han gør.
Og det ser desværre lidt ud til, at det her, det er noget, der forfølger ham, og som han giver videre til hans egen børn. Kain, han flytter så til landet Nod. Nod betyder omflakker, og det er højst sandsynligt fået navn, landet har højst sandsynligt fået en navn, fordi at Kain boede der, og han var en omflakker. Han var en flygtning. Kain, han får et barn, der hedder Enok. Og Enok, det betyder at indføre eller indvie nogen i en lære eller overbevise nogen. Enok, han får et barn, der hedder Irad. Irad betyder flygtning. Irad får et barn, der hedder Metushaleh, og det betyder slået af Gud. Og Metushaleh, han får et barn, der hedder Melek, og det betyder den fortvivlede. Så vi ser altså hele vejen ned i Kains slægt en fortvivlelse, en flygtningetilstand, en tilstand, hvor man er klar over, at man i denne familie er blevet slået af Gud på en særlig måde. Og det har Kain desværre nok lært videre til sine børn, i stedet for at lære dem om tilgivelsen i Gud. Så bliver der sat et mærke på Kain. Og hvad er det for et mærke? Det ved jeg ikke. Men en ting ved jeg, at uanset hvor meget kulterne siger, at det her mærke, det er Kain, der bliver et sort menneske, så er det ikke sandt. Sorte mennesker er ikke en forbandelse af Gud. Så når Jehovas vidner og mormoner kommer og lærer jer det, så tro dem ikke. Men hvad præcis mærket er, det ved jeg ikke. Men mærkets formål er klart.
At lære de kommende generationer, at Gud allerede har udtalt en straf over Kain. Og ingen må øve selvtægt og slå Kain ihjel. Hvorfor? Fordi Gud har tålmodighed og langmodighed med os. Derfor.
Tilbage står vi så med spørgsmålet, skal jeg vogte min bror, som Kain spørger om? Ja,
det skal vi.
Der er to slags sindelag. Der er sindelaget fra det nye menneske, fra Jesus Kristus. Og så er der det sindelag, der hører Adam og Kain til. Det nye sindelag, det vil det åndelige, det himlen vil. Det vil kærlighed, og det vil fællesskab med sine brødre.
Det gamle sindelag, det er fra Adam og Kain. Det hører det gamle menneske til, og det jordiske til. Og det vil ikke sine medmennesker, sine brødre, det vil sig selv. Og det giver sig udslag på forskellige måder. Blandt andet, når Adam, han ikke tager ansvaret, men skylder skylden på konen. Det var kvinden, du satte ved min side. Hvor mange af konerne herinde har ikke hørt det?
Eller Kain, som siger, som ikke skylder skylden, men er bedøvende ligeglad i hans svar. Jamen er jeg da min brors vogter? Skal jeg virkelig passe på min bror? Ja, selvfølgelig skal du det, Kain. Jesus, han er anderledes. Han elsker os. Han vil os. Han vil have fællesskab med os. Og derfor
er Jesus vores vogter. Kan I huske det, der egentlig er Herrens bøn i Johannes kapitel 17, hvor Jesus beder til Gud? En fantastisk, som bliver kaldt den ypperste præstlige bøn, og det er en fantastisk bøn. Der siger Jesus sådan her i hans bøn til Gud: da jeg var sammen med dem, altså hans disciple, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem. Og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at skriften skulle gå i opfyldelse. Ingen gik fortabt, undtagen Judas, som vi også hørte om til indledning. Det sindelag, der er i Jesus, da han beder den ypperste præstlige bøn, det er det sindelag, vi ved åndens kraft, ved ordets hjælp, må få ned i vores liv. Derfor skriver Paulus til Filippermenigheden: hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldkommen ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er sindet, vi ved ord og ånd må få ind i vores liv. Men hvordan skal vi da vogte vores bror? Jo, for det første, så skriver Peter sådan her, og jeg er godt klar over, at det her, det er skrevet til hyrder. Men jeg tror, at vi er mange, der kan lære af det alligevel. Peter, han siger: vær hyrder for Guds hjort hos jer. Vogt den, ikke af tvang, men frivillig, som Gud vil det. Ikke for usel vindingsskyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorten. For det første, det at vogte sin bror skal være frivillig og noget, vi gør glad og gerne. Og for det andet, siger Peter: misforstå endelig ikke, hvad det vil sige at vogte. At vogte betyder ikke at herske over det. For at herske, det er at løbe efter dine kristne brødre og søstre og nedgøre dem og pege på deres synder og smadre dem, ikke ved loven og Guds ord, men ved dig selv, ved dit magtbegær, ved dit ønske om selv at blive ophævet og derigennem nedgøre de andre. Nej, vogten på en særlig måde, kommer han ind på her, ved at være forbillede. Jeg tror, at der er tre gode måder, hvorpå vi kan hjælpe hinanden, hvorpå vi kan vogte hinanden. For det første, det som Peter er inde på her, at ved at vogte vores bror, må vi først og fremmest vogte os selv. Må vi først og fremmest blive forbilleder for vores kristne brødre og søstre. For det er sådan, at når vi går sammen her i menigheden, vi knupper os op af hinanden, så smitter vi altid af på hinanden. Det er også derfor, der er så mange advarsler i Bibelen om, hvis nogen fører falsk lære, eller hvis nogen har en ugudelig livsstil, at så skal vi fly selv den kjortel, de har. For vi smitter hinanden på godt og på ondt. Og hvis vi lever et godt og Guds frygtigt liv, så smitter vi hinanden for det gode. Derfor må vi starte med at ransage os selv. Og sådan er det. Guds dom starter altid ved Guds folk. Og derfor må vi først lade den gå ind og ramme os selv. Vi må først og fremmest ransage os selv og rense ud i det syndige liv. og i den falske lære, vi har i vores eget liv. Hvorfor ser du splinten i din broders øjne, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje, spørger Jesus. Hykler, tag du først bjælken ud af dit eget øje. Så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i dit broders øje. Splinten skal ud, men forudsætningen for, at splinten skal ud, det er godt nok, at den kæmpemæssige bjælke skal ud først. Selv ved det, som Guds ord ikke taler imod, det, som egentlig er rent, kan vi vogte vores bror ved og afholde os fra. Kan I huske i 1. Korintherbrev kapitel 8, hvor at Paulus han snakker om det, at der er nogle brødre i menigheden, som ikke kan spise af afguds og for kødet, og der er nogen, der godt kan. Dem, der godt kan, ved, at de kan, fordi der ingen afguder findes. Der er kun én Gud, og det er Jesus. Den treenige Gud. Men de andre i deres samvittighed er mærket ved at spise afgudsofferkødet og mener ikke, man kan det. Hvad siger Paulus så? Så siger han, jeg, der er frie, jeg, der ikke bliver dømt af jeres egen samvittighed mod at spise det her kød. I skal lade være med at spise det kød. Ikke fordi det er urent for jer, men fordi at så smitter I af på jeres brødre, som så vil spise det kød, og det kan deres samvittighed ikke bære, og så er de domsfældet i deres samvittighed. Han siger det sådan her i Romerne 14:21. Det er rigtigt at lade være med at spise kød, eller drikke vin, eller gøre noget, hvis din broder tager afstød af det. Jeg kan huske, dengang jeg lige blev kristen, der kom jeg i en masse forskellige sammenhænge, og der, vi har jo nogle kristne brødre og søstre, som synes, at det ikke er godt at ryge. Og der måtte jeg gå og spørge hver gang, hvordan har I det, hvis jeg ryger? Og der var nogen, der sagde, det gør vi ikke her. Og så måtte jeg lade være. Og godt, jeg endelig ender mission, hva'? Hvor det at ryge, det er bevis på vores kristne frihed. Pointen er bare, hvis vores kristne brødre og søster tager anstød af noget, så er det bedre for os at lade være, for sådan vogter vi den. For det andet, så siger Johannes i 1. Johannes brev, hvis du ser din broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og således give ham liv. For det første, vær et forbillede. Lad ikke din kristne bror og søster tage anstød af noget. For det andet, ser du din kristne brødre og søster synde, så må du på knæ. Du må på knæ for din bror i kærlighed og bede Gud om at bryde ind i hans liv eller hendes liv og ændre det. For det tredje, så må vi i kærlighed retlede vores brødre og søstre i liv og lære. Her kommer der et vigtigt, men tit misbrugt ord fra vores Bibel. Det stammer fra Hebræerbrevet kapitel 10. Jeg står sådan her. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder os til kærlighed og gode gaver, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Det her skriftsted er tit og ofte, og jeg har hørt det mange gange fra talerstolen, blevet brugt til. Der står i vores Bibel, vi ikke skal forsvigte vores forsamling, er god skal du komme i kirke og i missionshus. Men det er ikke det, der står. Selvfølgelig skal vi komme i kirke og missionshus, og det kan vi finde en masse andre beviser på i skriften. Det behøver vi ikke. Men problemet er, eller pointen er, at det, der står her, er ikke, at det er at svigte sin egen forsamling og ikke komme der. Der står, at det er at svigte sin egen forsamling, ikke at formane hinanden. Det står der. Fordi vi er hinandens vogtere. Fordi vi vil have det sindelag i os, som er i Kristus Jesus. At vi vil mennesker. Vi vil have kærlighed til mennesker, og vi vil have fællesskab med mennesker. Og vi vil, at de mennesker, de brødre, vi har, skal komme hele vejen hjem. Det er ikke nok, de er blevet omvendt. De må hele vejen hjem. Og det må vi hjælpe hinanden til. Formane er et fantastisk græsk ord, som egentlig både betyder tugt og trøst. Og det er jo dejligt. Jeg kan rigtig godt lide i den her sammenhæng ordet, som vi finder i Højsangen, kapitel 8. Højsangen er en af de fantastiske små skrifter, som vi har undervist alt for lidt. Virkelig et kærlighedsskrift. Og her der møder vi kærligheden mellem Salomon og Sulamit. Men vi møder også kærligheden mellem kirken og Herren. Men der er et fantastisk skriftord der i kapitel 8, vers 8 og 9, hvor det er Sulamits brødre, der snakker om dengang Sulamit var ung. Og der siger de sådan her: vi har en lille søster. Hun har endnu ikke bryster. Hvad skal vi gøre ved vores søster den dag, der bliver friet til hende? Er hun en mur, bygger vi en murkrans af sølv på hende. Men er hun dør, stænger vi for hende med en cedertræs planke. Og er det et fantastisk ord. Det, de siger her, er: hvad med vores søster, når hun går fra at være en lille pige til at være en ung kvinde, og alle mændene kommer, alle bejlerne kommer og vil have hende, fordi hun er smuk, hun er lækker, og mænd er frodende og tænker kun på én ting. Så vil vi kigge på vores søster. Og så vil vi se, er hun en mur? Afviser hun den? Nej, jeg skal giftes først. Nej, først når vi bliver gift. Nej, i ægteskabet, det er rammen. Er hun mur? Ja, så vil vi bygge en murkrans af sølv på hende. Så vil vi bryde hende. For så har hun forstået det. Men er hun en dør? Er hun en åben dør? Ja, selvfølgelig. Kom bare indenfor. Læg dig her hos mig. Så siger brødrene. Så træder vi til, og så stænger vi for hende. Hvis hun ikke selv kan sørge for at holde bejlerne på afstand, så skal vi sørge for, de bliver holdt på afstand. Så det er en rigtig bror. Dejlige ord. Vi må vogte vores bror i hans livsførelse i Kristus, og vi må vogte vores bror i hans lære omkring Kristus. Paulus skriver sådan her i 2. Thessaloniker brev, at hvis der er nogen, der ikke følger den lære, som Paulus han lægger frem i 2. Thessaloniker brev, så skal vi mærke ham det, og ikke have noget med ham at gøre, så at han kan skamme sig. Dog skal I ikke regne ham for en fjende, men vejlede ham som en bror. Vores kristne brødre og søster, der falder i synd, er ikke vores fjender. Vi må vejlede dem som brødre, men vi må også afholde os fra dem for en vis tid. Hvorfor? Så han kan skamme sig, så han kan angre, så han kan komme til omvendelse, så han kan tro på Jesus igen og på hans forsonende død, så han kan komme hele vejen hjem. Formålet er ikke at udelukkende vedkommende fra det kristne fællesskab, men at vejlede ham, så han angrer og søger tilgivelse i Jesus. Derfor siger Jesus også selv: tag jer i agt, hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Og han fortsætter der med at sige: selvom han forsynder mod dig 7 gange om dagen, og 7 gange vender tilbage til dig og siger, jeg angrer det. Jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham, siger Jesus. Hvorfor? For når det er tilgivet, så er det tilgivet. Så er det væk. Når det kommer op på Jesu kors, så er det fuldbragt. Så er det fuldbragt. Så er det betalt til fulde. Så er der ikke mere. For Jesus har taget det hele.
Vi må vogte vores bror i hans lære omkring Jesus. Og når vi taler om læren,
så er der får i menigheden. Og får, de skal passes og plejes.
Og så er der ulve i menigheden.
Og de skal have med stokken. Sådan er det.
Og sådan må det være. Men dog sådan, at begge dele sker med det mål for øje at lede folk til Jesus og til hans kors.
Vi skal slutte med at høre, hvad Judas skriver. Han skriver sådan her. Han taler i hans brev om, at der vil være mennesker i menigheden, der er kommet ind på Kains vej, på Bileams vildfarelse og på Kores opsættelighed.
Og så siger han sådan her til sidst i hans brev, vers 22. Der er nogen, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogen skal frelse dem ved at rive dem ud af ilden, andre igen skal være barmhjertige imod, men med frygt, så I dog skyer den kjole, der er plettet af deres syndige krop.
Det, han vil sige her, det er, når vi taler om læreren, nu har vi talt om livet, men når vi taler om læreren, så er der to slags mennesker. Der er fårene. Der er dem, der tvivler. Dem, der er blevet forledt af en mange lærere. Og det har nu skabt tvivl i deres liv. Dem skal vi være barmhjertige ved. Dem skal vi stryge med håret. Dem skal vi vise kærlighed ved.
Og så siger han, så er der en anden slags mennesker. Det er dem,
hvor det er slut med at stryge med håret, men vi må tage fat i kraven på dem og rive dem ud af helvedes ild. For de forstår ikke andet. Og det er ikke de mennesker, der tvivler, dem, der er blevet forledt af en vranglærer. Det er de mennesker, der kommer med vranglærer i menigheden. Det er derfor, han bruger de her eksempler med Kora og Kain osv. Kora og hans tre venner, da de begyndte at sprede vranglærer, der var de tre. Men der var over 14.000 israelitter, der gik med på deres lærer og døde på grund af det. De 14.000, dem må vi være barmhjertige imod. Men Korans venner, dem må vi gå med hårdt mod hårdt, for det sprog, de forstår. Og vi må tale det sprog, de forstår, for at kunne lede dem til Jesus.
Lad os derfor ikke svigte vores egen forsamling
ved at undlade og formane hinanden,
sådan som nogen har for skik, men lad os til vores egen gavn formane hinanden for Herrens skyld. Paulus, han skriver til Filimon,
godt nok i en anden sammenhæng, men ordet kan sagtens bruges som afsluttende ord i dag. Og han skriver sådan her til Filimon.
Ja, min bror,
lad os få gavn af dig, for Herrens skyld, giv mit hjerte ro i Kristus. Og det er det, formaning handler om. At vi giver hinandens hjerter ro i Kristus. Det er kærligheden. Det er det at vogte hinanden og skænke hinanden ro i ham. Vi vil bede sammen.
Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Tak for, at du ved dit ord og din ånd vil skabe det samme sindelag i os, som var i Kristus Jesus. Hjælp os, Gud. Du ved, at vi nemt kan komme til at tro eller ville herske over andre mennesker. Frels os for det. Men hjælp os til der, hvor det er hårdt. Der, hvor det ikke er nemt at se sin bror i øjnene og vogte ham. Hjælp os til at have mod til det og hjælp os til at have kærlighed nok til jer og gøre det lidt ubehageligt for vores bror nu, men i evighed sammenhæng. Frelse ham fra helvedes ild. Det takker vi dig for og beder dig om i dit eget navn. Amen.